Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seyshanba, 2013-yilning 10-yanvari. Jonli efirdagi kechki muloqotimizni boshladik. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon. Birozdan so'ng hamkasbim Jahon yangiliklari bilan tanishtiradim. Ungacha esa bugungi dasturimiz muntarajasi bilan tanishing. Shubhali raddiya. O'zbekiston Markaziy banki rasmiysi muhojirlar yuborayotgan pullarning rasmiy kurs bo'yicha so'mda berilishiga oid xabarlarni inkor qildi. Navbatlarning keti uziladimi? 1-yanvardan ZAGS tizimlarining qariyb 70 yillik arxivini elektron tarmoqqa ko'chirish boshlandi.
2010dan boshlashdi, sekin-sekin jarayon qilib kapital kiritilyapti.
Xayr paxtakor. Toshkentning Yangiyo'l tumani paxtachilikdan voz kechmoqchi.
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini, ayniqsa sabzavot ishlab chiqarishni ko'paytirish maqsadida qo'yilgan masalani bilamiz.
Sirli mahbus Tojikiston fuqarosi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'z uyidan olib ketildi. Sizdan ugina, bizdan bugina Dushanbe va Moskva mahbus ayirboshladi. Dasturimiz davomida erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar mulohazalariga ham joy beramiz.
Xalq qanday qiynalayotganini, bular qanday xalq oyog'osi qilayotganini prezidentimiz bilan oblastimizning hokimi, yangi hokimlar eshitsinlar deb men aytaman.
To'lqinlarimizda qoling. Navbat shu soatga qadar olingan jahon yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. O'tgan yilning 5-dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiyaga tushgan mahkumlar ro'yxati 5-mart kuni e'lon qilinadi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova ma'lum qildi. Ortiqovaga ko'ra, yangi amnistiyaga muvofiq diniy ekstremistik motivlar bilan qamalgan mahkumlar agar qamoqxonada o'zini yaxshi tutib, prezidentdan kechirim so'rab tuzalib yo'liga qat'iy kirsa, af etilishi mumkin. Ayni paytda siyosiy mahkumlar af etilganlar ro'yxatiga kirish yoki kirmasligi haqida ma'lumotlar yo'q. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari hisob-kitobicha O'zbekiston qamoqxonalarida 10 mingdan ziyod diniy siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbus saqlanmoqda. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani paxtachilikdan voz kechmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Yangiyo'l tumani hokimi o'rinbosari Rustam Qosimovga ko'ra, ayni masala Vazirlar Mahkamasida ko'rilmoqda.
Matn qarori to'liq chiqmaganda, hali ruxsat berilmagan. Lekin shu masala ko'rilyapti, tirimsiz.
Rustam Qosimovga ko'ra, endilikda Yangiyo'l tumani paxta maydonlarida sabzavot va poliz ekinlari yetishtirilib, chorvachilikka e'tibor kuchaytiriladi. Ayni mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston hukumatida nufuzli lavozimlarda ishlagan Alisher Aziz Xo'jayev Toshkentdagi Minor qabristoniga bugun dafn etildi. Toshkentdagi Xasti Imom jami masjidida o'tkazilgan ta'ziya marosimiga xabarlarga ko'ra hukumat mulozimlaridan hech kim kelmagan. Ta'ziya marosimida qatnashgan toshkentliklardan birining aytishicha, dafn marosimida prezidentning sobiq maslahatchilari Timur Alimov va Xayrulla Jo'rayev qatnashgan. Saraton kasalligiga chalingan Alisher Aziz Xo'jayev 58 yoshida 9-yanvar kuni Germaniyada davolanayotgan payti jon berganida. Alisher Aziz Xo'jayev O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari va prezidentning davlat maslahatchisi lavozimlarida ishlagan. Mintaqaga oid xabarlar. Qirg'izistonda Saudiya Arabistoni qirolligining elchixonasi ochildi. Bu haqda Bishkekdan muxbirimiz Sherzod.
Saudiya Arabistoni elchixonasi vaqtincha Bishkekdagi Hayat mehmonxonasiga joylashtirildi. Bu borada 2012-yilning 10-yanvar kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotida aytilishicha, Saudiya Arabistonining Qirg'izistondagi elchixonasi 2011-yilning 26-dekabrdan rasman ish boshlagan. Maray al-Baraka al-Derbas Saudiya Arabistonining Qirg'izistondagi elchisi etib tayinlangan.
Bishkekda muxbirimiz Sherzod edi. Bugun Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Janavozanda parlament saylovlari uni o'tkazmaslik to'g'risidagi qarorga veto qo'ydi. Rasmiy Ostona bayonotida aytilishicha, Nazarboyev Konstitutsiyaviy kengashning tartibsizliklar ro'y bergan Janavozan shahrida saylovlarni qoldirish to'g'risidagi qarori fuqarolar huquqlarini poymol qilishi mumkinligini ta'kidlagan. 16-dekabr kuni Qozog'iston g'arbidagi Mang'istov viloyati Janavozan shahri markazida politsiya va namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 16 odam halok bo'lgan. Rossiyaning Vladivostok shahrida O'zbekistonning 4 fuqarosi ov miltig'idan yaralanib, shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Prima Media axborot agentligiga ko'ra, Vladivostokdagi kafelardan birida mahalliy fuqaro o'zaro janjal natijasida o'zbekistonliklarni ov miltig'idan otgan. 27 yoshli Vladivostoklik kafeda o'tirgan o'zbeklar bilan janjallashish natijasida uydan sayga ov miltig'ini olib kelgan va 4 o'zbekistonlikni otgan. U qilgan o'zbeklardan biri boshidan jiddiy jarohatlangan va ayni paytda og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Uning sheriklaridan biri kuragidan, boshqasi qo'lidan jarohat olgan. Politsiya o'q otgan Vladivostoklikni voqea joyida hibsga olgan. Uning ov miltig'i va patronlarni musodara qilgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda.
Moskvadan muxbirimiz Umidbek xabar edi. Xalqaro xabarlar, bugun Yevropa Ittifoqi diplomatlari Eron neftini import qilishga taqiq qo'yish qarori 23 yanvar kuni qabul qilinishi mumkinligi haqida xabar qildi. Avvalgi rejaga ko'ra, ayni qaror 30 yanvar kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qabul qilinishi aytilgan edi. Eronga qarshi embargo Tehronni ziddiyatli yadroviy dasturi uchun jazolash maqsadida qabul qilinadi. Bugun Suriya prezidenti Bashar al-Asad joriy yilning mart oyida mamlakatda yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazilishini, keyin esa umumiy saylov bo'lishini ma'lum qildi.
انا اؤكد على ان يكون هناك استفتاء شعبي لان الدستور ايضا ليس دستور الدوله وانما هو
Men umummilliy referendum o'tkazilishini xohlayman. Modamiki konstitutsiya butun mamlakat uchun emas, balki uning har bir fuqarosi qiziqishlari uchun qabul qilinadi. Qo'mita yangi konstitutsiyani tayyorlash jarayonini tugatgandan keyin referendum o'tkazamiz. Referendumni mart oyiga mo'ljallayapmiz, dedi Bashar al-Asad. Shuningdek, Bashar al-Asad o'zining iste'foga ketishi mumkinligini ham aytib o'tdi. Dushanba kuni Suriya muxolifati Arab Ligasi kuzatuvchilari faoliyatini tanqid qildi. Bu tanqidlarga qaramay, kuzatuvchilar missiyasi o'z faoliyatini davom ettirishini ma'lum qilgan Arab Ligasi kecha yana bir bor Suriya hukumatini fuqarolarga qarshi zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirdi. Shimoliy Koreyada yaqinda vafot etgan mamlakat sobiq prezidenti Kim Chen Ir tavalludining 70 yilligi va mamlakatning ilk prezidenti Kim Ir Sen tavalludining 100 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Rasmiy axborot agentliklariga ko'ra, parlament qaroriga ko'ra, af etilgan mahkumlar 1 fevraldan ozodlikka chiqariladi. Amnistiyaga oid boshqa tafsilotlar e'lon qilinganicha yo'q. Huquq faollariga ko'ra, Shimoliy Koreya qamoqxonalarida minglab siyosiy mahbuslar bor. Bugun ertalab Afg'oniston sharqidagi Paktika viloyati markazi Sharana shahridagi hukumat binosiga Taliban jangarilari hujum uyushtirdi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, politsiya bilan otishma natijasida jangarilardan 2 nafari o'ldirilgan. Shuningdek, otishmada politsiyachilardan 2 nafari halok bo'lgan, biri yaralangan. Taliban harakati hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi.
Ozodlik yangiliklarini internet sahifamizda, qolaversa mobil telefoningizda ham o'qishingiz va tinglashingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik web sahifasiga O'zbekiston ichkarisidan kira olmayotgan mushtariylarimiz uchun, demak, voha.info, botir.info saytlari aylanma yo'llar orqali Ozodlik xabarlariga eltadi. Dasturimizni davom ettirishdan avval undan o'rin olgan ayrim lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekiston Markaziy banki rasmiysi muhojirlar yuborayotgan pullarning rasmiy kurs bo'yicha so'mda berilishiga oid xabarlarni inkor qildi. 1 yanvardan O'zbekiston ZAGS tizimlarining qariyb 70 yillik arxivini elektron tarmoqqa ko'chirish boshlandi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani paxtachilikdan voz kechib chorvachilik va bog'dorchilikni rivojlantirish rejasida. Tojikiston fuqarosi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'z uyidan olib ketildi. Bugungi dasturimiz davomida ozodlikka sim qoqqan o'zbekistonliklar fikrlari jamlangan erkin mikrofon dasturini ham tinglay olasiz. To'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Muloqotimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir yangilik, yana ham aniqrog'i O'zbekiston iqtisodiy hayotiga doir yangilik tafsilotlari davom ettiradi. O'zbekiston Markaziy banki mulozimi ayrim internet nashrlarida tarqalgan O'zbekistonga chetdan yuboriladigan pul jo'natmalari rasmiy kurs bo'yicha o'zbek so'mida beriladi degan xabarlarni inkor etdi. Bank mulozimining Ozodlik muxbiriga aytishiga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining yaqinlari ular jo'natgan pullarni bundan so'ng ham bemalol valyutada olishda davom etadilar.
O'zbekistonga xorijdan yuborilgan pul jo'natmalari Markaziy bankning o'sha kungi rasmiy kursiga binoan o'zbek so'mida beriladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining bu haqdagi qaror loyihasini Markaziy bank tayyorladi. Bu haqdagi xabarni O'zmetronom internet gazetasi bank tizimlarida ishlaydigan manbasiga tayanib tarqatdi. Biroq Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Markaziy banki xodimi bu haqdagi xabarni keskin rad etdi. Ismini oshkor etmagan O'zbekiston Markaziy banki mulozimining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, xorijdagi mehnat muhojirlarining xavotirlanishiga hech qanday hojat yo'q.
Bu absolyutno asossiz xabar. O'tgan yili ham bir shunaqa xabar tarqalgan edi. Mijoz jo'natgan pul uning xususiy mulki. Sizning mulkingizni qanday qilib bank o'zlashtirib oladi? Bu qonunga ham, xalqaro normalarga ham to'g'ri kelmaydi. Bunga qonun yo'l qo'ymaydi.
Dedi Markaziy bankning o'zini tanishtirmagan mulozimi. Xorijdan O'zbekistonga yuborilayotgan pul jo'natmalarining asosiy qismi Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hissasiga to'g'ri keladi. Rossiya Markaziy banki e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yilning 3-choragida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari tizimlari orqali 1 milliard 507 million dollar o'tkazilgan. Bir yil davomida esa Rossiyadan 6-7 milliard dollar miqdorida pul jo'natiladi. Bundan tashqari, Janubiy Koreya, AQSh va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining boshqa davlatlaridagi mehnat muhojirlarida ham har yili O'zbekistonga milliardlab dollar pul jo'natmalari o'tkazilayotgani taxmin qilinadi.
Demak, O'zbekiston Markaziy banki rasmiysi ayrim internet nashrlari tarqatgan 2012-yildan boshlab O'zbekistonga xorijdan yuboriladigan xorijiy valyutadagi pul jo'natmalari rasmiy kurs bo'yicha o'zbek so'midagina beriladi degan xabarlarni rad qildi. Agar O'zmetronom axborot sayti internet gazetasi tarqatgan bu ma'lumot o'z tasdig'ini topkuday bo'lsa, amaliy tasdig'ini topkuday bo'lsa, bu O'zbekiston tashqarisidan turib vatanda qolgan oilalariga har oy kamida 200-300 dollar pul jo'natayotgan mehnat muhojirlarining o'z oilalariga yuborayotgan yordamini qariyb yarmiga kesish degani bo'ladi. Zotan O'zbekistonda ikkita valyuta kursi hamon mavjudligicha qolmoqda. Biri davlat tomonidan belgilangan, ammo oddiy fuqarolar uchun qo'l yetmas bo'lib qolayotgan davlat kursi. Ayni shu kunlarda davlat kursi, demak, 1 dollar 1750 so'm atrofida bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi umumiy xalq, qolgan xalq uchun, demak, qo'l yetkulik bo'lgan qora bozorda 1 dollarning o'zbek so'midagi narxi 2700 bo'lib qolmoqda. Undan oshib, undan sal tushib bormoqda. Bu degani har bir AQSh dollaridagi farq 1000 so'mni tashkil etadi va mabodo agar ana shunday qoida amalda joriy etilgudek bo'lsa, o'zbek muhojirlari yuborayotgan ayrim taxminlarga ko'ra 8-10 milliard dollarni yiliga tashkil etayotgan mana shu xorijiy pullardagi, xorijiy valyutadagi pul jo'natmalarining teng yarmi uni o'rtada tarqatayotgan o'sha bankda qoladi degan gap bo'ladi. Ammo hozircha eshitganingiz kabi O'zbekiston Markaziy banki rasmiysi bunday xabarlarni inkor etdi. Ozodlik, demak, bu xabarning keyingi tadrijini, keyingi rivojini kuzatishda davom etadi. Ayni paytda O'zbekistonda bir qator internet nashrlari 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab mamlakatdagi ZAGS idoralari arxivining yagona elektron tarmoq boshqa birlashtirish jarayoni boshlangani haqida xabar tarqatdi va demak Ozodlik muxbiri 10 yanvar kuni ana shu xabarni o'rganishga harakat qildi. Birozdan so'ng demak bu xabar tafsilotlariga qaytamiz. Hozir esa diqqatingizni O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi shundoq ham keskinligicha qolayotgan munosabatlardagi yana bir keskinlik nuqtasini yaratishi mumkin bo'lgan yangi hodisa tafsilotlariga qaratmoqchiman. Tojikistonning Ash tumanida yashovchi Hamza Ali Xidirov O'zbekiston xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'zi yashab turgan uyidan olib ketilgan. Bu hodisa rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bir oy avvalroq qayd etilgan, ammo So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari bu borada faqatgina 10 yanvar kuni ommaviy axborot vositalariga xabar tarqatdilar. Ayni paytda Tojikiston fuqarosining taqdiri yaqinlari qatori mamlakat huquq tizimlariga ham noma'lum qolayotir, deydi Dushanbadagi Ozodlik muxbiri.
Ash tumaniga qarashli Sarvaqi qishlog'ida yashovchi 31 yoshli Hamza Ali Xidirov o'tgan yilning 23 dekabr kuni O'zbekiston xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'zi yashab turgan uyidan olib ketilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Hamza Ali'ning yaqinlaridan biri Iqbol Nuriddinov Ozodlikka mana bularni aytib berdi.
23 dekabr o'tgan. Biz Anqarada yonatrafimiz O'zbekistonning aholi joyidan Sarvaqning yuqori qismidan chegarachilar bilan tushib kelgan, kelishib, xalqla uchrashdilar, 10 xo'jalikka tepa mahallamizda. Ular kelgan paytda o'sha tomonlik ovchi bo'ldi, shikoyatchilar ovchilar yegan ekan, taklif qilib shu Hamzali uyga kirganda u chegarachilardan yashiringan. Keyin bu Hamzalini ham uyga kirib izlab, uni ham uyda arizasi bilan miltiq bo'lgan. Hamzalini ishlagan uydan ushlab chiqarib ketganda,
dedi Ashlik Iqbol Nuriddinov. Suhbatdoshimiz oradan shuncha kun o'tganiga qaramay Hamzalining taqdiri noma'lumligicha qolayotganini aytdi. Iqbol Nuriddinov Hamzalini ozodlikka chiqarish yoki hech bo'lmasa u qaysi jinoyat uchun olib ketilganini aniqlashtirish uchun Tojikiston kuch ishlatar tizimlariga yozma ravishda murojaat ham qilibdi. So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Sharif Nazarovning bildirishicha, O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari Ashlik Hamza Ali Xidirov davlat chegarasini buzganligi uchun ushlab ketilganini ma'lum qilganlar.
Sarhada vayron qildiz, baramu dastgir qildizlar, indari masala komitai davlati amniyati milliy.
Bizgacha yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Xidirov Hamza Ali avvalroq bir necha marta davlat chegaralarini noqonuniy buzganligi uchun ushlab ketilgan. Ayni paytda bu masala Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan o'rganilmoqda, deya bildirdi So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Sharif Nazarov 10 yanvar kuni jurnalistlarga bergan matbuot anjumanida. General Nazarov shuningdek respublika tegishli idoralarining O'zbekiston tomoniga yuborgan rasmiy maktubida tojik fuqarosini qo'yib yuborish talab qilinganini bildirdi. So'g'd viloyatining Ash tumaniga qarashli Sarvaqi qishlog'i Tojikistonning O'zbekiston bilan chegara oldi hududi. Aniqrog'i Namangan viloyatining Pop tumani qurshovida joylashgan. O'tgan yili ham bu hududda yuzaga kelgan bir mojaro ortidan o'zbekistonlik chegarachilar bu mahallani So'g'd viloyati bilan tutashtiruvchi yagona yo'lga to'siq o'rnatgan edi. Aslida tojik rasmiylari Ash tumanining bu qishlog'i chegaralar delimitatsiya va demarkatsiya qilinmagan nuqtada joylashganini nazarga olgan holda bahsli hudud sanalishini aytmoqdalar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida siz diqqatingizni yana bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotiga buraman. O'zbekistonda 2012 yilning 1 yanvaridan boshlab fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish tizimlari arxivini yagona elektron tarmoqqa birlashtirish jarayoni boshlandi. FHDYO, ya'niki avvalgi ZAGS bo'limlarida ishlaydigan xodimlarning so'zlariga ko'ra, agar yagona elektron tizim paydo bo'lsa, fuqarolarning birgina ma'lumotnoma olish uchun 15 kunlab kutishiga hojat qolmaydi. Bundan tashqari tug'ilganlik, uylanganlik va vafot etganlik haqidagi favqulodda zarur guvohnomalarni olish uchun fuqarolar ZAGS bo'limlari qoshida kunlab turna qator navbat turmaydigan bo'ladilar. Ammo rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yaxshi niyatda boshlangan bu o'zgarishlarning amalda qachon ko'rina boshlashi hamon noma'lumligicha qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
O'zbekistonda 2012-yilning 1-yanvardan boshlab fuqarolik holatlari dalolatnomalarini qayd etish organlari, ya'ni ZAGS arxivini yagona elektron tarmoqqa birlashtirish jarayoni boshlandi. 12 nashrining O'zbekistondagi rasmiy manbalarga tayanib xabar qilishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan FHDO organlari faoliyatini isloh qilishga oid nizom tasdiqlangan. Nizomda belgilanishicha, O'zbekiston Adliya vazirligi, Moliya vazirligi va Markaziy banki hamkorlikda keyingi 3 oy ichida O'zbekistonda mavjud barcha FHDO organlarining bugungi ahvoli va ehtiyojini o'rganib, shu asosda ularning faoliyatini isloh qilishga oid o'z loyihalarini taqdim qilishi lozim. Asosiy talab FHDO organlari, ya'ni ZAGSlarda ishlaydigan xodimlar hozirgi mavjud soni hamda aslida ehtiyojga yarasha zarur sonni aniqlash ustida bormoqda. Bundan tashqari, yana bir muhim yangilik, 2012-yilning yanvar oyidan respublikadagi mavjud ZAGS organlarining qariyb 70 yillik arxivini elektronlashtirish va yagona tarmoqqa birlashtirish jarayoni ham bormoqda. Eng muhimi, ZAGS organlarining o'zida nikoh, tug'ilganlik va o'lim to'g'risidagi guvohnomalar, turli ma'lumotnomalar uchun to'lanadigan boj to'lovlarini amalga oshirish uchun terminallarni o'rnatish masalasi ham ko'rilayotgani aytilmoqda. Toshkent shahridagi ZAGS bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, arxivni elektronlashtirishga harakat aslida 2010-yildan boshlangan.
2010-da menimcha boshlashdi, sekin-sekin o'shani qilib endi kompyuterga kiritilyapti.
Bu xodimning so'zlariga ko'ra, ayni kezda sekin-sekin kompyuterga ko'chirilayotgan ZAGS arxivi qariyb 70 yillikdir. Ammo yagona elektron tizimni tashkil qilish juda katta vaqt talab qilishi mumkin va bu qancha davom etishi hali noma'lum. Qachondir bu tizim ishga tushsa, fuqarolar hamda ZAGS bo'limlari ish ancha yengillashishi aytilmoqda. Buni Toshkent shahridagi ZAGS bo'limlaridan birining xodimi shunday tushuntirdi.
Pasport almashtirgan bo'lsa-chi, mana bu stavka so'raladi. Nima sababdan pasport almashtirilgan? Yo'qolgan bo'lishi mumkin yoki bir nikohi bor bo'lishi mumkin. Yashirishadi-ku ko'pchilik. Bilasiz, shu maqsadda keyin bizaga ZAGS so'rovnoma yuborgan mashhu fuqaroni tekshirib beringlar. Haqiqatan nikohi bormi yo'qmi oldindan? O'shancha bizda 15 kun muddat.
Bu xodimning so'zlariga ko'ra, o'zbekistonliklarning ZAGS arxiviga ishi ko'p tushadi. Pasport yo'qolganda, turmushga chiqish yoki xorijda nikohdan o'tish holatlarida, xorijda farzand tug'ilganlik holatida, bundan tashqari yana fuqarolik pasportiga oid qator holatlarda fuqarolarning oilaviy ahvoli haqidagi ma'lumotnomalarni olish uchun ular ZAGS bo'limlari arxivlariga yo'llanadi. Bu xodimning so'zlariga ko'ra, mana shunday yig'ilgan arizalar haftada bir bor turli tumanlardagi ZAGS bo'limlari xodimlari tomonidan olib ketiladi. Ular o'rganib chiqib, tegishli javob bilan bir haftadan so'ng yana arxivlarga kelishadi. Ana shundan so'nggina fuqaro o'zi kiritgan so'rovnomaga javob olishi mumkin. Buning uchun esa 15 kunlik vaqt ketadi. Yangi tartibga ko'ra, kelgusida ZAGS organlarining o'zida nikoh, tug'ilganlik va o'lim to'g'risidagi guvohnomalar, turli ma'lumotnomalar uchun davlat bojini to'lash uchun terminallar o'rnatish masalasi ham ko'rilayotgani aytilmoqda. Toshkent shahridagi tumanlardan birida ishlovchi yana bir xodim so'zlariga ko'ra, yangi tizim ishga tushsa, ZAGS bo'limlaridagi turna qator navbatlar ham yo'qolar edi. Hozirda mavjud tartibga ko'ra, guvohnomani olish uchun 2 turdagi davlat boji to'lanadi. Jumladan, nikohdan o'tganlik uchun 12584 so'm miqdoridagi davlat boji, so'ngra davlat gerbi urilgan guvohnomani o'zini olish uchun yana 12584 so'mlik davlat boji to'lanadi. Fuqarolar bu to'lovlarni ZAGS bo'limidan berilgan yo'llanmalar asosida Xalq bankining ZAGS muassasasiga yaqin bir hududidagi bo'limiga borib, kassalarga to'lab kelishlari joiz. Buning uchun esa fuqaro FHDO bo'limlarida 1.5-2 soat, ba'zi hollarda esa 3-4 soatga qadar navbat kutishiga to'g'ri kelmoqda. Ammo hali aytilgandek, O'zbekistondagi ZAGS bo'limlarining arxivi qariyb 70 yillik tarixga ega va bu 70 yillik tarixning hammasi hozircha qog'ozda. Ovozli efirga yozib olinmaslik sharti bilan so'zlagan Toshkent shahridagi ZAGS arxivi xodimining so'zlariga ko'ra, ayni kezda 70 yillik tarixni kompyuterga o'tkazish uchun xodimlar ham, texnik imkoniyatlar ham yetarli emas. Shu bois ham ZAGS hamda fuqarolarning ishini oson qilish aytilayotgan ushbu yangi tartibning qachon amalga ko'chishi hozircha noma'lum qolmoqda.
Demak, O'zbekistonda 2012-yil davomida ZAGS tizimlarining qariyb 70 yillik arxivini elektron tarmoqqa ko'chirish jarayoni boshlangan, ammo hozircha bu jarayonning qachon nihoyasiga yetishi va qachon fuqarolar og'irini yengil qilishi noma'lumligicha qolmoqda. Avval xabar berganimizdek, 9 yanvar kuni O'zbekistondagi tanilgan siyosatchilardan biri O'zbekiston prezidentining 2 marta o'sha muhim masalalar bo'yicha maslahatchisi bo'lib ishlagan Alisher Azizxo'jayev Germaniyada saraton kasalidan davolanayotgan paytda vafot etdi va demak 10 yanvar kuni Azizxo'jayev Toshkentdagi Minor qabristoniga dafn etildi. O'zbekiston xabarlarini yoritadigan internet nashrlari Alisher Aziz Xo'jayevning olamdan o'tgani haqidagi xabar tarqatayotgan bir paytda O'zbekistonda vafot etgan yana bir taniqli shaxsning vafoti jamoatchilik nazaridan panada qolmoqda. O'zbekistonda jaz musiqasi yaratilish jarayonidagi yirik arbob, dirijor va bastakor Yevgeniy Jevayev dushanba kuni Toshkentda dafn qilindi. O'tgan hafta olamdan o'tgan Yevgeniy Jevayev umrining oxirigacha O'zbekiston jaz orkestriga dirijorlik qilib keldi. Botir Zokirov, Muhabbat Shamayeva, Rano Sharipova, Mansur Toshmatov ijrosidagi qo'shiqlarning mashhurligini ta'minlagan shaxs aynan Yevgeniy Jevayev edi deb eslaydi O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi professor Rustam Abdullayev.
Yevgeniy Jevayev birinchidan nihoyatda yaxshi inson edilar. Ikkinchidan o'ta professional kompozitor. Professional. O'sha ilk bor estrada nimalarni tashkil bo'lganida estrada simfonik orkestrlarni shu kishi bosh qosh bo'lib shu janrni rivojlantirishga katta hissasini qo'shgan. Undan keyin ham shu orkestr bilan birga ishlashib ko'plab kompozitorlarni bilan birga ishlab, uni asarlariga dirijorlik qilib, uni asarlarini xalqqa yetkazib berishda yoki ko'plab yozilgan musiqalarni aranjirovkalar qilib, ularni orkestrlar bilan ijro qilib, radio tasmalariga yozib, televideniyada ijro qilib, ko'plab asarlarni xalqimiz oldiga olib chiqqan nihoyatda ulkan, ajoyib dirijor, aranjirovchik qolaversa buyuk inson shunaqangi zo'r insonlardan zo'r ijodkorlardan biri edi. U kishi Botir Zokirov bilan, Rano Sharipova bilan, Mansur Toshmatovlar bilan ularni shu ularga dirijorlik qilib, ular bilan ko'plab ijod qilgan ijodkor bo'lib, shu bilan birgalikda albatta kompozitorlarimizning masallarini nima ijro qilib, hammani hurmatiga qozongan ajoyib inson edilar.
Endi mana ba'zi munaqqidlar aytayaptiki, Yevgeniy Petrovich Jevayev, demak Muhabbat Shamayeva, Yevgeniy Shiryayev, Rana Sharipova, Mansur Toshmatov, Botir Zokirovlarni yaratib, Markaziy Osiyoda unikal musiqaviy hodisani yaratdi va bu narsa bo'lmadi deyapti. Mubolag'a emasmi bu narsa?
Yo'q, gap bilasizmi nimada bo'lgan? U kishi shu payti dirijor sifatida bo'lganda, estrada simfonik orkestrining dirijori sifatida. Shu kishi dirijori sifatida albatta o'sha paytlari shu orkestr bilan Botir Zokirov ijro qilgan ilk mana bu Ikrom Akbarov, Sharif Ramazonov, G'afur Qodirov asarlari ko'p asarlarni o'sha payti dirijori bo'lgani uchun ko'plab xonandalar shu dirijorlar orqali, shu orkestrlar orqali ro'yobga chiqiladi-ku. Shu ma'noda aytilayotgan bo'lishi kerak derdi. Albatta, Botir Zokirov unikal talant bo'lgan, Mansur Toshmatov ham, Rana Sharipovlar ham, bularni hammasi unikal bo'lib, lekin barchasi shu orkestr orqali bo'lgani uchun dirijorlar asosiy yaratuvchi bo'lgani uchun shu dirijorlar bilan birga bo'lgani uchun aytilayotgan bo'lishi kerak. Albatta, ular bir-birini kashf qilgan berdi. Botir Zokirov orkestr Botir Zokirovni kashf qilingan bo'lsa, kompozitorlarimiz Botir Zokirovni mana Ikrom aka yaqinda olamdan o'tib qoldilar. Buyuk kompozitorimiz Botir aka qancha chiroyli qo'shiqlarni aytgan va Ikrom akani mana boshqa Farruh Zokirov keyinchalik mana yaqinda yoshlar ijro qilib nima qildi? Albatta, bular bir-birini kashf qilib, bir-birini kashf qildi deysa to'g'ri keladi-da bir narsada. Chunki solistlarimiz, dirijorlarimiz solistlarni kashf etib, bu birgalikda yaratilgan asar sifatida bir-birini shu dunyoga olib chiqdi desa to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman.
Jaz musiqasini bugungi ahvol haqida bir gapirsangiz, ya'ni yetim qoldi jaz musiqa degan gaplar aytilmoqda. Chunki O'zbekistonda mana bu xalq musiqasi, o'sha folk, pop juda rivojlanayotgani aytiladi. Klassik musiqa mana skripka bo'lsin, pianino bo'lsin, juda katta nimalarga erishgani aytiladi, ya'ni jahon nimalarida, konkurslarda. Lekin jaz musiqasining ahvoli qanaqa bugun? Siz qoriqtiradimi bastakorlar uyushmasi raisi sifatida bugungi ahvoli?
Endi bilasizmi, gap shundaki, haqiqatdan caz müzikası bilen şugullanayatkan kadrlarımız endi bizde çıkıp gele yaptı. Mene şu Yevgeni Zivayev bunu özünü orkestr bolup olsa caz müzikası bilen propaganda kılıp gele yatkan büyük icatkarlardan. Lekin hazır köplep çıkıp gele yatkan talantlar ertege şu caz müzikasını hem ruvazlantırır degen ümit demen. Çünkü caz müzikası hem hala aytatkanızdik mürekkep janr bolup elbette bir diyem huddali bizlerde hazır yakşı ruvazlanıp giyen icraçılık senatı piyaninatçılarımız, skripaçlarımız, skripkeçilerimiz, mene yaş dirijorlarımız, şunge okşagen mene yakında özümüzün vokalistlerimiz, hanendelerimiz cekette muvaffakiyetle yerişti. Şu cikette ben oylayman ki bu en mürekkep boyan janr caz müzikasını hem gelecekte ruvazlanışı parlak deyip bilemen. Çünkü caz müzikası hem unikal janrlardan biri olup ben oylayman ki cahandaki büyük kompozitorlardan vaktada Sergey Rachmaninov mene Amerikalik kompozitorumuz George Gershwin'in eserleri bebaha betekrar eserler deyip bilemen. Biz çok yakış göremiz olan eserlerini ve gelecekte bizde hem elbette şu janr ruvazlanadı. Deyip, en bir ruvazlanıp barayatken janrlardan biri deyip hesaplayman caz müzikası.
O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi professor Rustam Abdullayev Ozodlik muxbiri bilan taniqli dirijor va bastakor Yevgeniy Zhivayev meros haqida suhbatlashdi. Taniqli bastakor dushanba kuni Toshkentda dafn etildi. Bu Ozodlik radiosi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim voqealari mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. Yilning 5-dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiyaga tushgan mahkumlar ro'yxati 5-mart kuni e'lon qilinadi. O'zbekiston hukumatida nufuzli lavozimlarda ishlagan Alisher Azizxo'jayev 10-yanvar kuni Toshkentdagi Minor qabristoniga dafn etildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Janauzanda parlament saylovlari o'tkazilmasligi to'g'risidagi qarorga veto qo'ydi. Rossiyaning Vladivostok shahrida O'zbekistonning 4 fuqarosi ov miltig'idan yaralanib, shifoxonaga yotqizildi. Yevropa Ittifoqi diplomatlari Eron neftini import qilishga taqiq qo'yish qarori 23 yanvar kuni qabul qilinishi mumkinligi haqida xabar tarqatdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari atrofida davom etadi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ekani aytilayotgan Twitter foydalanuvchisi qirg'izistonlik faol Twitterchilar bilan internetda bahs qildi. Twitter sahifasi haqiqatan ham Gulnora Karimovaga tegishliligiga oid shubhalardan kelib chiqqan tweet bahsida xususan o'sh voqealari va millatchilik haqida gap bordi. Prezident qiziga daxil ekani aytilayotgan sahifa muallifi o'z xariflarini millatchilikda aybladi.
8-yanvarda boshlanib 2 kun davom etgan bahsga qirg'izistonlik Twitter foydalanuvchilarining Gulnora Karimova sahifasiga nisbatan shubhasi sabab bo'ldi. Dastlab Maqsad Damir o'g'li nomli Twitterchi O'zbekiston prezidenti qiziga tegishli ekani aytilayotgan Twitter sahifasi ortida chindan ham Gulnora Karimovaning o'zi turganligini aniqlash maqsadida mana bunday tweet qoldirdi.
Gulnora Karimovani atigi 25 kishi o'qir ekan va ularning barchasi Rossiyadan. O'qigani O'zbekistondan hech kim yo'qmidi?
Deya savol qo'ydi Maqsad D. O'z shaniga yozilgan tweetlarga javob berishni odat qilgan Gulnora Karimovaga Maqsad D'ning yozgani yoqmadi shekilli, ikki twitterchi ko'z ochib yumguncha qizg'in bahsga kirishdi. Uzoq davom etgan bahs so'ngida o'zini Karimova deb atayotgan twitterchi Maqsadni millatchilikda aybladi. Yosh to'lqin, ya'ni Ozodlik radiosining yoshlar dasturi tahririyati asli Bishkeklik 26 yoshli Maqsad Damir o'g'li bilan bog'lanib, uning prezident qiziga bergan savoli haqida so'radi.
Meni Gulnora Karimova sahifasida chindan ham O'zbekiston prezidentining qizi o'zi yozyaptimi yo'qmi degan savol qiziqtirayotgan edi xolos. Mening savolim yoqmadi shekilli. U kishi meni birpasda millatchiga chiqardi. Menimcha, bu kishi chindan ham Gulnora Karimova emas.
Prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi O'zbekistonning BMTdagi vakili va Ispaniyadagi elchisi Gulnora Karimovaga tegishli ekani iddao qilinayotgan Twitter sahifasi ochilganiga hali ko'p bo'lgani yo'q. Shunga qaramasdan, sahifa tez-tez yangilanib turadi va bugungi kunga kelib uning 3000 dan ziyod izdoshi bor. Bu sahifa chindan ham Gulnora Karimovaga tegishli ekaniga ishora qiluvchi bir qator omillar ham bor, xususan sahifada asosan Karimovaning shaxsiy hayotiga oid va ish faoliyati haqida tweetlar berib boriladi. Prezident qizining moda olamidagi faoliyati va u yetakchilik qiladigan Fon Forum jamg'armasiga oid tweetlar ham ana shular orasidandir. Twitter sahifasida bir necha qirg'izistonlik bilan bahslashgan Gulnora Karimova qirg'izistonlik etnik qirg'izlarni millatchilikda va 2010 yilda ro'y bergan O'sh voqealari paytida shafqatsizlik qilganlikda aybladi. Yaxshiroq yashaganlar ortidan tayoq ko'tarib yurgandan ko'ra o'zingizdan gina qilsangiz yaxshi bo'lardi, deb yozdi Gulnora Karimovaga dahl etilayotgan Twitter sahifasi muallifi. O'z ichki muammolaringizni janubda har doim mehnat bilan kun ko'rgan va shu tufayli yaxshi hayot kechiradigan kishilar ustiga ag'dardingiz, deya gina qildi u. Bas qizg'in pallaga chiqqanda qirg'izistonlik Twitterchi Ulan internet nashrlarida chop etilgan Karimovlar oilasiga oid maqolalarga linklarni Gulnora Karimovaga uzata boshladi. Ulan uzatgan linklarning birinchisi Nyu-Yorkda o'tgan moda haftaligidan Gulnora Karimovaning haydalgani, ikkinchisidan esa Lola Karimovaning diktatorning qizi ekanligi haqida edi. Bunga javoban Gulnora Karimova aftidan Freakda, ya'ni Qirg'iziston Twitterchilari orasida tirnoq ostidan kir qidiradigan qoloq xalqni nafaqat men va mening otam, balki mening singlim ham qiziqtirar ekan. Meni boshqa qarindoshlarim ham bor. Ular ko'p, deya javob qaytardi. Ikkita tweetda Gulnora Karimova. Twitterchi Gulnora Karimovaning qirg'izistonlik mikrobloggerlar bilan bahsi davomida Karimova tarafini olganlar ham ko'p bo'ldi. Ularning aksar qismi Gulnora Karimovaga qirg'izistonlik Twitterchilarga e'tibor bermaslik tavsiyasi berildi.
Siz ajoyibsiz. Bu yerni kasal insonlar bosib olgan. Siz esa bunga e'tibor ham bermaysiz. Axir bu zo'r-ku. Rahmat.
Deb yozdi Twitterchi Suhrob Kenjayev.
Demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ekani aytilayotgan Twitter foydalanuvchisi qirg'izistonlik faol Twitterchilar bilan 2 kun davomida internetda bahs qildi, ammo hamkasbim qayta-qayta ta'kidlagani kabi, bu Twitterchining aynan Gulnora Karimovaning o'zi ekanini tasdiqlaydigan hech qanday bir aniq dalillar yo'q, balki kimdir Gulnora Karimova nomidan yozayotgan bo'lishi mumkin. Hozir virtual dunyoda hamma narsa mumkin, xususan birovni shaxsini o'g'irlash ham, ammo borgan bahsning mazmunidan o'sha Twitterchining Gulnora Karimovaning o'zi bo'lmasa-da, unga yaqin yurganlardan biri bo'lishi mumkinligini taxmin qilish mumkin. Xolos, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Moskva viloyati Shchelkovo shahar sudi tomonidan 9 kilogram geroin kontrabandasi uchun 9 yarim yilga qamalgan Tojikiston temir yo'llari shirkati rahbari Omonullo Hukumovning o'g'li Rustam Hukumov ozod etildi. Rossiya ommaviy axborot vositalari Rustam Hukumov Rossiya va Tojikiston rahbariyati o'rtasidagi norasmiy kelishuvga binoan rus uchuvchilari Vladimir Sadovnichiy va Aleksey Rudenkalarning ozod qilinishi evaziga qamoqdan chiqarilganini iddao qilmoqdalar. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Ma'lum bo'lishicha, Moskva viloyat sudi prezidiumi Rustam Hukumov himoyachilarining nazorat shikoyatini qondirish va Shulkova shahar sudi oldinroq chiqargan hukmni bekor qilish to'g'risidagi qarorni 28 dekabr kuni chiqargan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Moskva viloyat sudi maslahatchisi Irina Sarkovaga ko'ra, sud Rustam Hukumovning 9 kilogramdan ortiqroq geroin moddasi kontrabandasi bilan shug'ullangan jinoiy guruhga aloqasi yo'qligini aniqlagan.
В любом случае удовлетворили надзорную жалобу адвоката. Но как бы результат такой, то что действительно его оправдали.
Har holda advokatning nazorat shikoyati qondirildi. Natijada uni to'liq oqlashdi. Prezidium a'zolari tomonlarni yana bir bor tinglab hukumovga nisbatan chiqarilgan hukm taxmin va gumonlarga asoslangan. Ayblanuvchining aybi tergov davomida isbotlanmagani to'g'risida xulosa chiqardi, deydi Moskva viloyat sudi rasmiysi. Irina Sarkova, Tojikiston prezidenti qarindoshi bo'lgan Rustam Hukumov qachon qamoqdan chiqqanini aniqlashtirmadi, lekin Rustam 6-yanvar kuni Tojikistonga yetib borgani aytilmoqda. U 9,5 yillik qamoq jazosining 2,5 yilini o'tagan edi. Rustam Hukumov Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning qudasi, ayni paytda Tojikiston temir yo'llari rahbari Omonulloh Hukumovning o'g'lidir. Rustamning ukasi Zubayt Hukumov esa Imomali Rahmonning kuyovi ekani aytiladi. Biroq Tojikistonning Moskvadagi elchisi Abdulmajid Do'stiyev Rahmon va Hukumovlar oilalari orasida qarindoshchilik aloqalar borligini rasman rad etdi. Dushanbeda prezident litsey va texnika universitetini bitirib, Rossiya fuqaroligini olgan Rustamga otasi Podmoskovyadan hovli uy olib bergani aytiladi. 24 yoshli Rustam Hukumov 3 nafar sherigi bilan 2008 yilning iyunida Sholkovo tumanidagi Sverdlovskiy shaharchasida 9.3 kg qora dori bilan qo'lga olingan. 2010 yil sentyabrida Sholkovo shahar sudi Rustamni va uning sheriklarini narkotiklar noqonuniy savdosida aybdor deb topdi va ularga 8,5 yildan 9,5 yilgacha qamoq jazosi tayinladi. Rustam Hukumovning ishi 2011 yilning noyabrida Qo'rg'ontepada Rolkan Investment LTD aviakompaniyasining 2 nafar uchuvchisi Vladimir Sadovnichiy va Aleksey Rudenkalarning 8,5 yilga qamalishi ortidan Rossiya va Tojikiston o'rtasida yuzaga kelgan jiddiy mojaro paytida yana kun tartibiga chiqdi. Uchuvchilar ishi Rossiyadan yuzlab tojikistonlik mehnat muhojirlarining deportatsiya qilinishiga sabab bo'lgan edi. Bundan tashqari rossiyalik ayrim nufuzli amaldorlar Tojikistonga nisbatan viza cheklovini joriy qilish masalasini ko'targan. Rossiyaning bosimi ostida 22 noyabr kuni Rossiya fuqarosi Vladimir Sadovnichiy va Estoniyalik Aleksey Rudenko ishini qayta ko'rib chiqqan Xatlon viloyat kollegiya sudi viloyat prokuraturasi e'tirozini qabul qildi va amnistiya qo'llash bilan 2 rus uchuvchisini sud zalidan ozod qildi. O'shanda Rossiya ommaviy axborot vositalarida rus uchuvchilari ishini Rustam Hukumovni ozodlikka chiqarish uchun Tojikiston hukumati tomonidan qilingan harakat degan taxminlar ilgari surildi. 2010 yilning 14-dekabrida Hukumovning kassatsiya arizasini rad etgan qarorni o'z kuchida qoldirgan Moskva viloyat sudi rus uchuvchilari ozod qilinishidan bir oy o'tib, prezidium qarori bilan Rustamni mutlaq aybsiz ekanini aniqladi va ozod qildi. Rustam Hukumov himoyasi bilan shug'ullanib kelgan advokat Konstantin Rybalov ozodlik bilan suhbatda Hukumovning bu ishga mutlaq aloqasi yo'qligiga boshidan ishonib kelgan va Rustamovning ozodlikka chiqishida siyosiy sabablar yo'qligini gapirdi.
Он сейчас Рустам освобождён, он находится в Душанбе, вернулся на законных основаниях.
Rustam hozir ozodlikda, qonuniy qarorga binoan Dushanbega qaytdi, jinoiy ish to'xtatildi. Biz uchuvchilar ishi boshlanmasdan oldin shikoyat arizalar bilan bir necha marta murojaat qilganmiz. Bizga rad javobi berilgan edi. Nihoyat haqiqat qaror topdi. Bu ishni siyosiylashtirish kerak emas. Bu ishlar shunchaki bir vaqtda sodir bo'lgan tasodifdir. Rustam bu yigitlar bilan tasodifan bir joyda bo'lib qolgan. Ularning narkotiklar bilan shug'ullanishini bilmagan, dedi advokat Konstantin Rybalov. Advokat Rybalov bu ish yuzasidan qamalgan yana 3 nafar Tojikiston fuqarolari Faridun Sanginov, Farhod Afg'onov va Muzaffar Aliyevlarga nisbatan sud o'z qarorini o'zgarishsiz qoldirganini qo'shimcha qildi. Izvestiya gazetasining xabar qilishicha, narkotiklarni nazorat qilish federal xizmati xodimlari sudning Rustamga nisbatan chiqargan qaroridan norozi ekanini bildirgan. Ular Hukumovning aybini isbotlovchi yetarli material to'plaganini ma'lum qilishgan. Ayni paytda Tojikistonga qaytgan Rustam Hukumov uni javobgarlikka tortib, unga nisbatan jinoiy ish soxtalashtirgan shaxslarni javobgarlikka tortish va 2,5 yil noqonuniy hibsda saqlangani uchun Rossiya hukumatidan tovon undirish huquqiga ega. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Endi yana diqqatingizni mintaqa hayot yangiliklariga jalb qilaman. Qirg'iziston janubidagi Andarak qishlog'ida qirg'izlar va tojiklar o'rtasida bo'lib o'tgan millatlararo to'qnashuv voqeasini qirg'iz parlamentining maxsus komissiyasi o'rganmoqda. Bu haqda 10-yanvar kuni xabar tarqatildi. 29-dekabrda 500 qirg'iz va 1000 nafar tojik ishtirok etgan to'qnashuvda bir qator savdo shoxobchalari va uylar yoqib yuborilgan, bir necha avtomashina pachoqlangan edi. to'qnashuv paytida jabrlanganlar va o'lganlar haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q.
Qirg'izistonning Botken viloyati Laylak tumani Andarak qishlog'ida 29 dekabr kuni soat 15:00 chamasida boshlanib, yarim tungacha davom etgan to'qnashuv Bishkek rasmiylariga ko'ra katta yoshdagi tojik millatiga mansub odamlar tomonidan 3 nafar qirg'iz o'smirining kaltaklanishidan boshlangan. Ammo Andarak qishlog'ida yashovchi tojik millatiga mansub Tojiddin Hoji Boboyevning aytishicha, nizoning sabablarini 2010 yildan so'ng Qirg'izistonda millatchilikning avj olishi bilan bog'lash to'g'riroq bo'lar edi.
Endi ichida barini chechib kelganmiz. Bu tavoyda bo'lar. Mana bu aqirqi bo'lgan ishga shu hozirgi mana shu aqirqi prezidentskiy nimadan boshlandi. Shaylovga jaqinlan
dedi Tojiddin Hoji Boboyev. Laylaklik Abdurasulning aytishicha, aynan prezidentlik saylovi arafasida millatchilik ruhidagi prezidentlikka nomzodlar qishloqlarga kelib, Qirg'iziston qirg'izlar uchun qabiladagi shiorlarini targ'ib qilganlar.
Prezident saylovidan oldin boshqa nomzodlar ham o'zini qo'yganda, ular kelib bu yerda aytganki, faqat Qirg'izistonda qirg'iz millatiga mansub kishilar yashash kerak. Boshqalarga o'rin yo'q degan qandaydir bir provokatsiya qilganmi endi shu nomzod olaman deb. Mana shu so'zlar rivojlanib ketgan. Bizning qishloqda 80% o'zbeklar, 20% qirg'izlar yashaydi. Shularni nimasi ham keyinchalik boshqacha bo'lib qoldi-da.
Dedi Abdurasul. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi Andarak qishlog'idagi millatlararo to'qnashuv voqeasini o'rganadigan bo'ldi. Biroq suhbatdoshimiz Abdurasul parlament komissiyasi janjalga millatchilikning kuchayishi sabab bo'lganini tan olishiga ishonmaydi. Suhbatdoshimizning bu shubhalarini Laylak tuman hokimi Noman Saydullayevning so'zlari ham tasdiqlab turganday. Tuman hokimi millatlararo munosabatlarning yomonlashuviga prezidentlikka nomzodini ko'rsatgan ayrim nomzod otlar ham turtki bo'lganini tan olgan holda milliy yoshchilik vakillarini nonko'rlikda aybladi.
O'zbekistondagi tashkilotlarning ahvolini ham ko'ringizlar, men endi ochiq so'zlar ochiq aytganman. Bizda shunchalik erkinlikni bergan, buni diaspora degan siyosat tashib ketdi.
Men gapning ochig'ini aytaman. Borib O'zbekistondagi tojiklarning ahvolini ham bir ko'rib kelinglar. Ular sizlardan yaxshi yashayotgani yo'q. Biz Qirg'izistonda juda katta erkinlik berib qo'ydik. Shuning oqibatida diasporalar ham o'ta siyosiylashib, o'z o'rnini bilmay qoldi, dedi Laylak tuman hokimi Noman Saydullayev. Parlament komissiyasining raisi Turabay Zulfiqarov esa Andarak qishlog'idagi voqea tafsilotlarini o'rganish endigina boshlanganini va komissiya xulosasi tekshiruv yakunlangach e'lon qilinishi bildirdi. Hozircha esa parlament komissiyasi Andarak qishlog'ida militsiya nazoratini kuchaytirishni tavsiya qilgan xolos. Ichki ishlar vazirligining bayonotida aytilishicha, 29 dekabrda 500 qirg'iz va 1000 nafar tojik ishtirok etgan to'qnashuvda qirg'izlar tomonidan ikkita savdo shoxobchasi, bitta novvoyxona yoqib yuborilgan, ikkita uyga o't qo'yish harakati bo'lgan. To'qnashuv paytida jabrlanganlar va o'lganlar haqida ma'lumot yo'q. Mazkur voqea yuzasidan 5 kishi qo'lga olinib, tergov qilinmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
So'nggi 10 kun ichida Qirg'izistonda 3 marta millatlararo to'qnashuv sodir etildi. Qirg'izistonda qirg'izlar va boshqa millatlar o'rtasidagi janjallarning ko'payib borayotganiga qanday omillar turtki bo'lmoqda? Hukumat millatlararo janjallarning oldini olish yo'nalishida qanday chora-tadbirlar ko'rayapti va bu tadbirlar nega hozircha natija bermayotir? Nega endi rasmiy Bishkek millatlararo janjallarning asosiy aybdorlari sifatida faqat qirg'izlardan boshqa etnoslarni ko'rmoqda? Muxbirimiz Elmurodning bu savollarga izlagan javobi va buning ortidan yaratilgan maxsus dasturni shu haftaning shanba kungi kechki eshitirishlarida tinglay olasiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Inson taqdiri. Qirg'izistonda umrbod qamoqqa hukm qilingan o'zbek millatiga mansub huquq himoyachisi Azimjon Asqarov taqdiriga nazar tashlaymiz. Azimjon Asqarov ochlik e'lon qilish niyatidan qaytdi, deya xabar berdi Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akkun o'g'li 10 yanvar kuni. 9 yanvar kuni Azimjon Asqarov o'ziga nisbatan chiqarilgan hukmga norozilik sifatida ochlik e'lon qilishini aytib, qator mahalliy va xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlariga murojaat yuborgan edi. Ayni paytda uning yaqinlari Azimjon Asqarov sog'lig'ining yomonlashayotgan dan xavotirdilar. Mavzu tafsilotlarini hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
Men umrbod qamoq jazosiga hukm qilish bilan Qirg'iziston hukumati Qirg'izistonda istiqomat qiluvchi o'zbeklar hech qanday qadr-qimmatga ega emasligiga va o'zbeklar baxtli yashashga haqsiz ekaniga ishora qildi, deb yozadi Azimjon Asqarov mahalliy va xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlariga yo'llagan murojaatida. Azimjon Asqarov murojaatida shuningdek 2011-yilning 20-dekabr kuni Qirg'iziston Oliy sudi tomonidan o'ziga umrbod qamoq jazosi hukm o'qilishiga norozilik sifatida shu yilning 10-yanvaridan boshlab ochlik e'lon qilishini ham bildirgan. Biroq 10 har kuni Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun Asqarovni bu fikridan qaytarganini ma'lum qildi.
Inondirish ayvay o'r bo'ldi. Ancha kishi ayvay qatu shu berilib olibdi. Men undan boshlab ochqachilik jarayonim.
Uni niyatidan qaytarish juda qiyin bo'ldi. Negaki u kishi 10-yanvardan boshlab ochlik e'lon qilaman deb qattiq kirishgan ekan. 9-yanvar kuni menga ochlik e'lon qilaman. Jasadimni yormasdan farzandlarimga beringlar deb xat yozibdi. Men bundan juda tashvishlandim. Qamoqxona boshlig'iga telefon qildim. O'z xodimimni u yerga borib telefon orqali yarim soatdan ortiq gaplashgach, uni bu niyatidan qaytarishga muvaffaq bo'ldim, dedi ombudsman. Azimjon Asqarov 2010-yil iyun voqealari paytida Bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimi Miqtibek Sulaymonovni o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. 2010-yilda unga nisbatan Bozorqo'rg'on tuman sudi va keyinroq Jalolobod viloyat sudi bir umrlik qamoq jazosini belgilagan. 2011-yilning 20-dekabrida esa Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqib, unga nisbatan o'qilgan hukmni o'zgartirishsiz qoldirgan. Ayni paytda jabrlanuvchi taraf Oliy sud va quyi instansiyalar hukmini adolatli bo'lgan deya baholamoqda.
Bu albatta dunyoda, bu agar chetida turgan bo'lsa, qo'g'alon dag'i boshlanadi.
U albatta aybdor, agar u qamoqdan chiqarilsa, qo'zg'alon yana boshlanadi. Uning sheriklari Mamat Qodir, Qodirjon Botirov uni qo'llab moliyaviy ko'mak bermoqda, dedi. 2010-yil Bozorqo'rg'ondagi tartibsizliklar chog'ida o'ldirilgan militsiya xodimi Miqtibek Sulaymonovning opasi Gulnora Jusupova. Azimjon Asqarov hozirda Bishkekdagi 47-chi qamoqxonada saqlanmoqda. Uning yaqinlari Asqarov sog'ligi kundan-kun yomonlashayotganini aytmoqdalar. 8-yanvar kuniga qadar Asqarov bilan qamoqxonada 3 kunlik uchrashuvda bo'lgan huquq faolining rafiqasi Hadicha Asqarova ozodlikka erishib boshqa xonaga ko'chirishlarini so'rab qamoqxona rahbariyatiga ariza yozganini ma'lum qildi.
Ahvoli yaxshi emas. Yuragi og'riyapti. Bochkasi og'riyapti. Oyoqlari, suyaklari yomon og'riyapti ekan. Qo'limdan kelgancha massaj qildim, boshqa qildim, ko'nini olishga harakat qildim. Oyog'ini men bir narsa to'qib beraverdim, uni kiyib turmasidan sheslatda bayla endi ko'zlagir bo'pti-da. Men iltimos qilib ariza yozib tashab keldim. Endi bizni arizani qanaqa qabul qiladi bilmayman. Tepada bitta xona bor ekan. Devorni g'ishdan to'lagandim. To'rtta temir eshikdan qochib ketmaydi. Ashyoga chiqarib qo'ysa ham bo'ladi,
dedi Hadicha Asqarova. U shuningdek turmush o'rtog'i ochlik e'lon qilishni vaqtincha to'xtatganini ham ma'lum qildi.
Men obrashenyani berdim. Ular menga bunaqa va'da berdi. Ish palajintilik tarafga o'zgaradi. Siz iltimos bu ishni qilmang. Yana bitta qolib ketmoq bo'ladi. Bu davlat uchun degan ekan, bo'pti deb vaqtinchalik
dedi Hadicha Asqarova. Azimjon Asqarov 9-yanvar kuni mahalliy va xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlariga yo'llagan maktubida o'z yaqinlariga ham murojaat qilib, ulardan agar qamoqxonada vafot etsa, jasadini xalqaro kuzatuvchilar nazoratida va 3-chi davlatda tibbiy tekshiruvdan o'tkazishni iltimos qilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Shunday qilib 9-yanvar kuni o'z ustidan Oliy sudda chiqarilgan hukmga norozilik tariqasida ochlik e'lon qilinishini aytgan Azimjon Asqarov Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Bakun o'g'lining 10-yanvar kuni bildirishicha bu rejasidan voz kechgan. Yaqinlari umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan o'zbek faoli sog'lig'ining yomonlashayotganidan jiddiy xavotirdalar.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat yana ozodlik tinglovchilari va mushtariylari belgilaydigan mavzular jamlanmasi. Erkin mikrofon sizning mikrofoningizga 10-yanvar kuni ham ozodlikka o'nlab qo'ng'iroqlar bo'ldi. O'zbekiston qolaversa dunyoning boshqa burchaklariga sochilgan o'zbekistonliklar o'z hayotlari bilan bog'liq muammolarni jamoatchilikka ma'lum qilish maqsadida ozodlikka sim qoqdilar. Shundaylardan biri Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan, ammo bozor ma'muriyatining o'z aytishiga qaraganda, o'z iddaosiga qaraganda qonunsiz xatti-harakatlari tufayli bozordagi shoxobchasidan ayrilgan Bahodir Nusurov 10 yanvar kuni ozodlikka sim qoqqan Bahodir Nusurov O'zbekiston prezidenti va Qashqadaryoga yaqinda hokim etib tayinlangan Turob Jo'rayevning Qarshi shahrida shundoqqina o'z burnining tagida bo'layotgan qonunsizliklardan ogoh etish maqsadida ozodlikka murojaat qilganini bildirdi.
Oblast hokimi bizlar majlislarga aytganchilar tadbirkorlar majlisga kelinglar deb, tadbirkorlar majlisga borganimizga, majlisga kirgan qo'ymasdan bizlarni to'g'ri majlis tugaguncha ko'cha tashqari kalonsa sho'ttirishdi bizni xonasiga, oporni punktiga. Urib, sudrab.
Nimaga ular hokimga bozordagi nimalar haqida gapirmoqchi edim vaziyat haqida?
Vaziyat haqida aytmoqchi edi. Bular umuman anoq qilib, oyoq osti qilib tashladi. Masalan, chaqirib, hokimga kirgan qo'yishmadi hokimni majlisiga. Lekin Turob Jo'rayev o'zlari aytganchilar 27-chi tadbirkorlar majlisi bo'ladida O'zburg gazga.
27 dekabrdami? O'zlari aytganchilar
27 dekabrga. Bular umuman u kishilar majlislarga kirgan ham qo'yishmadi, bizlarni qo'limizdan ushlab shahar hokimi, keyin uni ma'muni G'ofur Po'latov, keyin Sarmonov, Safa Sarmonov, bular hammasi bizlarni misa bilan chaqirtirib, olib borib kabinetga o'sha o'tirishdi.
Uchrashuv bo'lganda nima haqida gapirmoqchi edingiz hokimga?
Uchrashuvga endi mana bizning joyimizni birovga olib bergan, bozorda mana joylari noqonuniy sotilayotgan narsaga, umuman bozorga aloqasi yo'q odamlarga joy sotgan bular, o'zini tanish bilishlarga sotgan, joylarimizni sotib olgan, boyvachchalar sotib olibdi, kambag'allar umuman shart-sharoit yaratib bermayapti bular. Lekin prezidentimiz aytibdilar, odamlarni ish bilan ta'minlansin deb, televizorda, radioda, hamma joyda o'zlarini jon kuydirib anoq qilyaptilar, lekin bular u kishini ham chiqargan qarorlarini kapitga olishmayapti bular. Hamma joyda o'zlaricha guruh tuzib olishgan, 4-5 kishidan iborat o'zlaricha shu bilan hal qilishyapti. Katta pul bilan. Oblast hokimi yangi bo'lganlar, bu kishi Turob aka degan Jo'rayev, bu kishiga murojaat qilishimizdan qo'rqib, bizani o'sha shantaj deb bizani kiritgan qo'yishmayapti. Lekin bizlar shantaj qilib emas, o'zimizni haq huquqimizni so'rab murojaat qilgan bo'ldi. Bu narsani bizani oblast hokimimiz eshitdilar, prezidentimiz eshitdilar, xalq qanday qiynalayotganini, bular qanday xalqni oyoq osti qilayotganini prezidentimiz bilan oblastimiz hokimi, yangi hokimlar eshitdilar deb men aytaman, opa.
Qarshilik xususiy tadbirkor Bahodir Nusurov shahardagi o'sha markaziy bozor ma'muriyatining o'zi va o'zi kabi ayrim tadbirkorlarga nisbatan qo'llayotgan qonunsiz xatti-harakatlaridan viloyat va respublika rahbarlarini ogoh qilish maqsadida erkin mikrofonga sim qoqibdi. Ozodlikning erkin mikrofoni Bahodir Nusurov tilga olgan o'sha qarshi bozor ma'muriyati rasmiylari uchun ham ochiq. Ular ham mana shu bildirilayotgan iddaolarga, aytilayotgan da'volarga o'z munosabatlarini bildirishlari va vaziyatga oydinlik kiritishlari mumkin. Buning uchun ular ham ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqishlari mumkin. Erkin mikrofonga 10 yanvar kuni sim qoqqan navbatdagi suhbatdoshimiz Moskvada 4 yildan beri haydovchilik qilib, o'zining 19 yashar o'g'lini ham yoniga olib kelgan samarqandlik Samijon aka Pattayev bo'ladi. Bu kishi boshqa hech bir chora topmaganimdan so'ng ozodlikka yordam so'rab murojaat qilishga majbur bo'ldim degan deya gap boshlab, mana shu 19 yashar o'g'lining bugunda Rossiya huquq-tartibot idoralari tomonidan tuhmatga uchrab, hibsga olingani va sud qilinayotgani haqida gapirdi.
Moskvada shofir bo'lib ishlayman men. 1-4 yildan shofirlik qilamanda.
Aka, shu ozodlikka telefon qilishga nima undadi? Biror gap bormi? Yangilik bormi?
Balani aybi yo'q, tuhmat qilib qamatishyapti balani.
Kim u bala?
Meni o'g'lim.
Necha yoshda? Yoningizdamidi, Rossiyadamidi?
Ha, Rossiyaga edi. Moshinada limonga yubordim o'sha kuni 12 dekabr edi. Keyin ikkita shu servisga ikkita kelib dokumentni so'ragan, pasportni bergan, u sen moshining o'g'irlik deb adelga olib ketgan. Adelga olib borib, u yoqqa keyin moshin to'g'risida вообще gapirmagan, sen grabyorga podarok qilyapsan deb nima qilgan.
O'g'lingiz ham Moskvada kirakashlik qilardi.
Guruchik bo'lib ishlardi, guruchik.
Guruchik bo'lib ishlardi, moshinasi bormi?
Ha, u mashina meni keldi, meni ishga olib borardi, olib keldi. Shu tormozni to'g'rashga olib borgan edi u. Ha. Adelga olib borib, nima qilgan?
Izolyatordami hozir?
Ha, izolyatsiya.
Nima deb ayb qo'yapti?
Telefon sani o'g'irlagan deb. Telefon 8 oy hodisa ro'y bergan. Ana shu nima tomat qilyapti shuni bunga? Bu 8 oy oldin u tomonlarga vaqti bo'lmagan. Taqrib meni nimaga olgan? Ishdan o'sha kuni 20 mart 2011 yil.
Advokat olganmisiz?
Advokat o'g'lim, advokat nima qilyapti, nimasi bo'lmayapti. Hali bugun
ikinci nafizani bulacağız dedi, yani ertege koldurgan şunu.
Sud bo'lyapti.
Bunu kimden bilmem. Ha sud, hani iki, birinci sud mi şuna? Ha, advokat aykanı çeşi yok ha.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni hamisha siz uchun ochiq. Siz ham demak, hozirgina hamkasbim tilga olgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. O'z atrofingizda ro'y berayotgan voqea hodisalar haqida jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz yoki ozodlik dasturlariga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat, erkin mikrofon siz uchun hamisha ochiq. Shu yerda muloqotlarimizdan yana bir o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni yangi suhbatlar, O'zbekiston, mintaqa va jahonda borayotgan jarayonlarga oid yangi tafsilotlar kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.